Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
Kila siku fata kipindi habari za mahali
kwenye redio yako.
Usalimike mahali popote unapotutegea sikio, mpendwa msikilizaji. Karibu kufuata taarifa ya habari ya kibinadamu, habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi. Karibu katika udondozi.
Kila siku fuata kipindi
habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Na kwa kwanza, mji wa Beni umepokea zaidi ya mwaka sasa familia nyingi zilizokimbia makao yao kutokana na mashambulizi ya makundi yenye kumiliki silaha, hasa wale waliotoka Goma na maeneo mbalimbali ya mtaa wa Beni. Kutokana na ongezeko hili, familia zilizowapokea zinakabiliana na hali ngumu ya kibinadamu. Nyumba zimejaa, rasilimali zimepungua, lakini kuna juhudi zingine ambazo wenyeji na waliokimbia wanafanya ili kugawa ile kidogo inayopatikana, ikiwemo chakula, maji na mashamba ya mboga. Isaac Biningeve alijipenyeza zaidi, ametuandalia ripoti hii.
Kwa Serge Kiamundu, baba wa jamaa, ijapokuwa changamoto zinazotokana na uwingi ya wakimbizi pia na ukosefu wa rasilimali, familia nyingi zilizopokea wakimbizi na wakimbizi wenyewe wamejipanga kuchangia pamoja mahitaji ya msingi ili kudumisha mchikamano wa amani.
Na wakati wakaji wanatokea ngambo za Goma kule ambapo M23 imechukua tayari na wanakuja katika mji wa Beni, ni kusema ya kwamba tatizo zinaongezeka nyingi. Na hapa tunaishi nao, lakini kwa ukweli kimapato iko kidogo sana, hatutaweza kusaidia kila mkimbizi mwenye amepatikana katika mji, lakini hauwezi ima mwenzako, hauwezi ima mtoto wa jirani wako, hauwezi weza kukula na mwenzako mwenye unaona ya kwamba leo hakupata, asilale njala na uko na hiyo kidogo unam Gabulia.
Wakimbizi wengi tayari wanaanza kujiunga polepole mujamii, wakifanya kila aina ya kazi ili kuishi. Muhindo Kiango Kristia ni mmoja kati yao.
Wakaaji ni kujiadapte kuba norme za paske niko mukimbizi, na saa uko mukimbizi deja uko vulnerable. Kuko hii makazi yenye tuko na jidebrieko tanto, na tuko bajene ba mingi ba Goma, Kiwanja, ba Ruchuru, ba Nyamilma, Binza, ba Maishasha, ba kutoka fazi za mingi mingi, tunajiadapte kwa ile. Na ingine kulikuwa makonesase ze tuko nazo, kwa saa unaitaka mutu mwenye alikuwa rafiki yako, unamwambia yeye ana mzee leo sina cha kukula, kama ataweza anakutumia hata $5. Ile $5 inakusaidia, unalipa location.
Akikumbusha mahitaji ya wakimbizi, Kakule Nyenzi Moise, kiongozi wa shirika la kiraia ya Kasabi Nyole, anatoa wito kwa serikali ya DRC na mashirika yasiyo ya kiserikali ONG kuja kuwasaidia wale wanaohitaji.
Na tumepima kuangalia mahitaji yenye wale wakimbizi wiko nayo. Vraiment mabezo ziko za mingi, mavazi, chakula, matala, jufazi ya kulala nene kwa me kitanda haiko. Itakuwa kitu kia muhimu sana na kitapima kutuaranji si etake societe civile na wale wa plasi wenye walikuwa mandite zetu. Tunalomba vile kutuletea ma centre de formation d'occupation zabo wale wakimbizi, paske wanapenda nao bajiadapte bako napata nifisike envorie yabo.
Hali hii inaonesha jinsi gani mji wa Beni ilivyo chini ya shinikizo la kuongezeka kwa watu wengi, lakini bado linahifadhi kuishi pamoja kwa amani. Mimi ni Isaac Biningeve kwa habari za mahali.
Tugeukie upande mwingine. Katika vijiji kadhaa huko Basongora na sekta ya Rwenzori mtaani Beni, ubovu wa barabara unaendelea kuzuia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu, hasa kwa familia zilizokimbia makao yao. Wakati wa mvua, barabara nyingi kupita inakuwa shida, jambo linalochelewesha usafirishaji wa misaada, pembezeo za kilimo na vifaa vya maji, usafi na mazingira. Ingawa kuna juhudi za mashirika za kiutu, mahitaji bado ni makubwa katika upatikanaji wa maji safi, chakula na ulinzi wa raia. Maelezo zaidi na Fred Master.
Katika vijiji mbalimbali ndani ya Group Maba Songora, hali mbaya ya barabara inaendelea kufanya baadhi ya maeneo kuwa magumu kufikiwa, hasa wakati ya mvua. Benga Falco, mkuu wa kijiji cha Masambo, anasema barabara inayounganisha kijiji chake na Kasindi haijafanywa ukarabati tangu mwaka wa 2012, wakati shirika la Agro Action Allemand AAA lilipofanya ukarabati wa barabara hiyo. Tangu shughuli za shirika lisilo la kiserikali AgroAction Allemande AAA ambalo lilikuwa limetengeneza barabara hii pamoja na barabara zetu za mashambani mwaka wa 2012, hakuna ukarabati mwingine uliofanyika tena kwenye barabara ya Lume hadi Kasindi, licha ya kuwepo kwa watu waliopewa jukumu la kusimamia barabara hiyo. Kavota Ndavo, mtaalamu wa maendeleo ya vijiji katika ofisi ya sekta ya Rwenzori, anaeleza kuwa ukosefu wa fedha na washirika wa kutosha ni miongoni mwa vikwazo vinavyozuia juhudi za ukarabati wa barabara. Tunakabiliwa na ukosefu wa uwezo na vifaa vya kutosha. Ndio maana barabara ziko katika hali mbaya na haziwezi kupitika vizuri kwa sasa. Zaidi ya juhudi zinazofanywa hapa kwetu, hatuna washirika wa kutosha wa kutusaidia katika ukarabati wa barabara hizi. Bwana Kakule, kiongozi wa shirika moja la kibinadamu linalofanya kazi katika sekta ya Rwenzori, anasema hali mbaya ya barabara pamoja na ukosefu wa baadhi ya madaraja vinafanya iwe vigumu kufikia maeneo fulani na kusababisha kuchelewa kwa utoaji wa misaada na utekelezaji wa miradi.
Na ile tatizo ya barabara kuwa mbaya inafukuzia magari kuweza kabisa kuwa mara yanaharibika mbio, na ile inakuwa tatizo kabisa kubwa. Unakutana gari zinakuwa zinakusomeka haribira sana, na inasababisha kufika kuzile maeneo kuleta msaada inakuwa ni tatizo.
Kutokana na hali hiyo, viongozi na mashirika ya kibinadamu wanaona kuwa ukarabati wa kudumu wa barabara ni muhimu ili kurahisisha upatikanaji wa huduma muhimu na kusaidia watu waliokimbia makazi yao wanaoishi katika vijiji vya sekta ya Rwenzori. Nikiripoti toka Kasindi, mimi ni Fred Mastaki kwa niaba ya Habari za Mahali.
Habari za Mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
Kila siku fata kipindi Habari za Mahali
kwenye redio yako.
Tumalizie taarifa hii huko Lubero. Vita na mashambulizi ya makundi yenye kumiliki silaha vimetenganisha familia nyingi. Tangu mwaka wa 2024, wazazi na watoto wengi wamekuwa bila habari za ndugu zao baada ya kulazimika kukimbia makao yao. Kuwatafuta bado ni kazi ngumu kutokana na hali ya usalama, ugumu wa kufika katika maeneo mingi na tatizo ya mawasiliano. Shirika za kiutu na vyama vya kijamii zinaendelea kusaidia juhudi na kuunganisha tena familia hizo zilizotengana. David Mayani alituandalia ripoti hii.
Lubero kati leo inapokea wakimbizi wengi wa ndani ambao wengi kati yao walitengana na ndugu zao kutokana na vita. Hali hiyo ndiyo ya Tusabimana Esperance, mkimbizi kutoka Kinyandonyi katika wilaya ya Ruchuru. Kwa miaka miwili sasa, mama huyu hana habari za watoto wake sita ambao walitengana nao wakati wa kukimbia.
Sina jamaa huku, nilikimbia mie na mzee, watoto tukawaacha, kama wangali hai, kama hawangali, hatujue kama walishakufa, kama hawayakufa. Kule niko na watoto wasita, hatuwasili yake nabo. Mwenye alishafika Uganda, njo mwenye alituita seme nilishindwa kule, wakaniwinda kuniua, njo nishafika huku Uganda. Hapa ninaikalaka na huzuni.
Mkuu wa kambi Kimbangu Bwana Kasai Jano anaeleza kuwa kituo hicho pia kina watoto kadhaa waliotengana na wazazi wao. Ombi tayari limewasilishwa kwa washirika wa kibinadamu ili kutafuta familia za watoto hawa wasioandamana na wazazi wao na kuchangia kurudisha kwao kwa familia zao.
Hawa ni watoto waliotoka Bukavu, ni mayatima, ni wahanga wanaojikimu kwa shida. Tunapokuwa safarini hatujui pa kuegemea. Basi fikiria, wanapotengana na wazazi wao ni ngumu zaidi. Wapo hapa wanaonekana kuwa na wasiwasi sana. Mmoja wao alibahatika kwa msaada wa Msalaba Mwekundu wa Kongo, tayari amerudishwa kwa wazazi wake.
Shirika la wanawake la Kivu Kaskazini LIFEN linaandamana na mchakato huo wa kuunganisha familia. Tangu mwaka 2025 shirika hili liliwezesha zaidi ya watoto 100 kupata ndugu zao. Hata hivyo, watoto 10 bado wapo Lubero kati wamehifadhiwa katika familia za kulea kwa muda.
Tulipata watoto wasiosindikizwa, wasiojua mahali wazazi au familia zao zinapatikana. Tulipata 56 garso na 53 fi. tushaka rudisha wengine kumafamia zao, na tunabaki na watoto 10 ambao hatuyapata familia zao. Kunakuwa wasika 4 na wa garso 6.
Licha ya juhudi hizi, baadhi ya wakimbizi bado wanapata shida kubwa kurudi katika vijiji vyao vya asili. Bila habari za ndugu zao, wanaishi na wasiwasi wa kila siku. Kwa wengi, tumaini la kuona tena wanafamilia wao siku moja bado lipo. Lubero David Mayani kwa ajili ya habari za mahali.
Na ni mwisho wa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Ukitaka kufuata habari zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Mimi nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji, na kushukuru kwa kuli tegea sikio. Asante pia kwa timu nzima iliyochangia ili habari hizi zikufikie. Kwaheri na tukutane tena baadaye.